Україна. Питання безпеки.
Бойові страти Росії з початку повномасштабного ўварвання ва Україну складають каля 33 800 вайскоўцаў. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні Генштаба Узброеных сіл Украіны. Толькі за мінулыя суткі расіяне страцілі каля 200 вайскоўцаў. Узброеныя сілы Украіны знішчылі таксама каля 1500 варожых танкаў, больш за 3500 баявых браніраваных машын, амаль 800 артылерыйскіх сістэм, а таксама 14 караблёў і катэраў. Найбольшыя страты супернік панёс на бахмутскім і запарожскім кірунках. На Донбасе расійскае войска засяроджвае асноўныя намаганні на бахмутскім і северадонецкім кірунках. Там ідуць самыя жорсткія баі, у прыватнасці за часовы абласны цэнтр Луганшчыны, Северадонецк. Як расказаў у эфіры нацыянальнага тэлемарафону кіраўнік гарадской ваеннай грамадзянскай адміністрацыі Александр Струк, пад кантролем расійскіх акупантаў знаходзіцца больш за трэць горада. Узброеныя сілы Украіны кантралююць прамысловую зону, кварталы каля яе і частку горада ўздоўж ракі Северскі Данец. Пры гэтым ваеннае кіраўніцтва акупантаў пастаянна кідае новых байцоў для штурму Северадонецка і абстрэльвае яго з мінамётаў, буйнакаліберной артылерыі і авіяцыі. Аднак, не гледзячы на ўсе намаганні, прасоўванне ворага мінімальна. Украінскае войска праводзіць контратакі пад Херсонам і на Запорожжы. У Амерыканскім інстытуце вывучэння вайны называюць іх паспяховымі. Паводле яго даных, з-за нядаўніх контратак узброеных сіл Украіны расіяне засяродзілі свае намаганні на ўтрыманні абаронных пазіцый на поўдні. Па дадзеных Генштаба, вораг узмацняе жорсткасць сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Херсонскай вобласці. Спецыялісты мяркуюць, што гэта можа быць адказам на бесперапынныя паспяховыя атакі ўкраінскай авіяцыі на поўдзень ад Давыдава Брода. Амерыканскія ваенныя аналітыкі зрабілі ўласны прагноз. Згодна з ім, лакальныя ўкраінскія контратакі працягнуць адкідаць расійскія войскі, асабліва ўздоўж мяжы Херсонскай і Мікалаеўскай абласцей. У найбліжэйшыя тыдні гэта можа яшчэ больш пагражаць акупантам у Херсоне. У Херсонскай вобласці расійскія захопнікі выкрадаюць і забіваюць людзей. І сітуацыя з кожным днём пагаршаецца, паведамі першы намеснік старшыні Херсонскай абласной рады Юрый Сабалеўскі у эфіры нацыянальнага тэлерадыёмарафона.
Окупанти дуже нервують, вони розуміють, що, ну, по-перше, в них нічого не вдалося зробити на Херсонщині, зламати наших людей.
Окупанти вельми нервуються. По-перше, вони розуміють, що їм нічого не вдалося зробити на Херсонщині, зламати наших людей. Не вдалося провести референдум. Не атрымалася ўвесці рублёвую зону, не атрымоўваецца збіраць людзей на гэтыя так званыя святы, якія яны спрабуюць уладкоўваць. І ваенныя поспехі нашых хлопцаў на Херсоншчыне таксама прымушаюць іх вельмі нервавацца. Таму, на жаль, узмацняецца ціск на насельніцтва, узмацняюцца фільтрацыйныя мерапрыемствы, і колькасць зніклых людзей, на жаль, толькі ўзрастае.
І колькасць людзей, які прападаюць, вона, на жаль, толькі збільшваецца.
На захопленых тэрыторыях акупанты ўчыняюць масавыя рабаванні. Дазвол на марадзёрства ва ўкраіне даў ім асабіста Пуцін, і захопнікі вельмі радуюцца. Пра гэта гаворыцца ў новым перакопе СБУ.
Здесь у нас старшина вообще разошелся. Телевизоры намародерил, машинки стиральные, гриль.
По словах российского войскоўца, он хочет намародерить себе на военную экипировку. По обмундированию на спецоперацию им доводится куплять самим. Цягнення да адказнасці вінаватых у здзяйсненні злачынстваў расейцаў, а таксама неабходнасць доўгатэрміновай палітычнай, фінансава-ваеннай і гуманітарнай падтрымкі Украіны будуць у цэнтры ўвагі сённяшняга паседжання Рады ЕС па замежных справах у Люксембургу. Як паведамляецца ў прэс-рэлізе Рады ЕС, галоўная дыскусія будзе засяроджана на глабальных наступствах расійскага ўварвання, асабліва ў галіне харчовай бяспекі і энергабяспекі. Міністры разгледзяць формы дапамогі Украіне, у тым ліку пастаўкі зброі. Гэты тыдзень будзе гістарычным для нашай дзяржавы. Украіна пачуе афіцыйны адказ Еўрапейскага саюза наконт статусу кандыдацтва ў ЕС. Пра гэта ў відэазвароце сказаў прэзідэнт Уладзімір Зяленскі. Па ягоных словах, на фоне гэтых падзеяў расійскія акупанты могуць узмацніць варожую актыўнасць не толькі супраць Украіны, але і іншых краін Еўропы. Нагадаем, 17 чэрвеня калегія Еўрапейскай камісіі рэкамендавала надаць Украіне і Малдове статус кандыдата ў члены Еўрасаюза. Канчатковае рашэнне будзе прынятае на паседжанні Еўрарады 23-24 чэрвеня. У горы Макараў на Кіеўшчыні прыехаў галівудскі акцёр і амбасадар добрай волі ААН Бен Стылер. Пра гэта паведамляюць карэспандэнты грамадскага тэлебачання. Напярэдадні з візітам ён знаходзіўся ў Львове, а таксама прыязджаў з гуманітарнай місіі ў Польшчу, дзе сустрэўся з украінскімі бежанцамі. Акцёры, рэжысёры і сцэнарысты прыязджаюць ва Украіну не толькі валанцёрыць, размаўляць з перасяленцамі, але і здымаць фільмы. Анджеліна Джолі, Шон Пен, Ліеў Шрайбер, Бен Стылер і іншыя, наведаўшы Украіну падчас вайны, дапамагаюць у інфармацыйнай барацьбе з ворагам.